إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار tutaanza na tafsiri ambayo hii tushaitoa katika darasa la tafsiri ya baada ya salatul asr. Nionelea tu kutokana na umuhimu, basi nitairudia tena katika kipindi hichi kifupi. Tafsiri ambayo tutaitoa ni tafsiri ya aya nambari 39 katika surati Rum. Ukifungua surati Rum aya nambari 39, basi ndiyo itakuwa maudhui yetu ya kwanza. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa ma ataitu min riba liyarbu fi amwali nas fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا آتَيْتُ مِنْ رِبَا, na zile riba mnazozitoa. وَمَا آتَيْتُ مِنْ رِبَا, na zile riba mnazozitoa, liyarbu, ili zizidi. Liyarbu, zizidi fi amwali nasi, katika mali za watu. Fala yarbu inda Allah, mbele ya Allah hazizidi. Fala yarbu inda Allah, mbele ya Allah hazizidi mali hizo. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama ataitu min zakati, na ile mali mnaitoa kwa ajili ya zaka. Wama ataitu min zakati, na mali mnaitoa kwa ajili, kwamba hii mnaitoa mali hii kwa zaka. Basi turiduna wajha Allah, na lengo lenu ni mnataka uso wa Allah. Turiduna wajha Allah ni mambo ya akida, ambapo sio mahala pake kuyachambua. Faulaika humul mudhaifun, hao ndio wazidishao thawabu katika zile amali zao, wapewa thawabu. Lakini hawa wenye kutoa zaka kwa ikhlas, basi thawabu zao zinazidi. Faulaika humul mudhaifun. Naam, katika tafsiri ambayo mara nyingi huwa tunaitumia ni tafsiri ya Fadhilati Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, na vile vile huwa tunatumia mara nyingine tafsiri ya Al-Hafidh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Ukienda katika tafsiri ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, yeye akaanza kutoa ufafanuzi kuhusu riba. Yani aya inasema, wama ataitu min riba, na zile riba mnazozitoa. Kwa hiyo shekhe akataka kufahamisha kwanza nini riba. Taban, tukisema riba, Waislamu wengi wanakuwa si wageni katika istilahi hii, yani terminology ya riba, basi inakuwa singeni mno kiasi hicho. Lakini katika mnasaba aya hii ambayo tumeichagua maalum kwa sababu kuna mambo mengi ya faida. Sheikh Uthaymeen anasema riba kilugha, fi lugha, yani katika lugha ya Kiarabu pekeambiwa riba, anasema ni aziada, riba ni ongezeko, ongezeko aziada, au kutaka kusahihi kwa Kiswahili aziada kwa maana ziada. Kwa kaulihi ta'ala, kama Allah alivyosema katika surati Fussilat aya nambari 39, fa idha anzalna 'alayha al-maa ihtazzat warabat bimaana allat, ni kwamba ardhi utaiona katika hali ya kwamba imekufa, lakini tunapoiteremshia maji juu yake, yani mvua, basi ardhi ile inafanya mambo mawili. La kwanza ni ihtazzat, yani inakuwa katika taharik, inarudi katika uhai. Na la pili warabat, bimaana inaongezeka. Kwa hiyo kilugha ukisema riba ni aziada. Au akasema vile vile shekhe, wa minhu arrabwa wa hiya almakan almurtafa. Ukisema riba kilugha, manake ni sehemu kama mfano iloinuka, iloongezeka. Kuna ardhi tambarare, alafu kuna ardhi ambayo imeinuka sasa. Sasa huku kuinuka kwa ardhi kumezidi, tofauti na huku. Kwa hivyo hii vile vile ina maana ya riba katika masala ya kilugha. Hii ni biktisar, lakini ina maana pana au katika mifano mingi, kwamba riba maana yake ni ongezeko au ziada kilugha. Ama fi shar'i, ama katika sheria, ndio hili nilosema mwanzo kwamba ni jambo ambalo walillahi alhamdu ni maarufu ladaikum, yani kila mtu kuhusu riba anakuwa na ubaba kunde wa kujua kwamba riba ni haramu. Ima itakuwa jambo hili nasema almuharram, ima itakuwa ni riba, yani ongezeko fi ashiya, katika vitu mbalimbali, au itakuwa ni riba katika mfumo wa nasia. Yani riba kuna za aina mbili, kama vile ambavyo katika sheria ilivyoeleza. Labda tu akatoa mfano, anasema hunaka ashya'un yazidu fiha kama law ba'a sa'an min al-burr bi sa'ain. Mfano kwamba mtu ameuza, ameuza nini? Ameuza pishi moja ya mtama kwa pishi mbili za mtama. Kwa hiyo pishi moja lakini kwa pishi mbili. Sasa huoni kwamba moja kwa mbili, sasa hii ni aina miongoni mwa aina za riba ambayo inaitwa riba al-fadl. Na kuna ile nyingine ambayo inakuwa mtu kunakuwa na taakhur, yani kucheleweshaji. Bwana anamkopesha mtu shilingi 100,000, na kwa hiyo baada ambapo atakapokuja kulipa inabidi alipe 100,500. Kwa hiyo hizi ni aina nyingine ya riba. Almuhimu, riba kisheria watu wengi wanafahamu. Sasa lengo la aya hii ndiyo ambalo tunataka tulizungumze, kama alivyozungumza Sheikh. Anasema wa amma riba huna fil aya, ama riba katika aya hii nambari 39 ya surati Ar-Rum. Maana yake ni kwamba, sikiliza vizuri sasa, ni somo ambalo mtu anaweza akafaidika nalo sana, kwamba riba, wa ma atatu min riba, anasema shekhe, falmuradu bihi aziyadatu fahuwa riba lughawi. Muradi wa riba ilokusudiwa hapa, wa ma atatu min riba, imekusudiwa ni ile riba ambayo ni ya kilugha, sio riba ya kisheria. Kwa hiyo hapa tunaanza kupata kidogo wanasema ubaba kunde kuhusu aya hii. Akasema hadha alladhi alayhi jamhur, kwamba tafsiri hii riba iliyozungumzwa hapa wa ma ataitu min riba si ile lugha riba ya kisheria, bali ni riba ambayo ilikuwa ni ya kilugha. Ndiyo jamhuri al-mufassirin wote wamepita katika mapito hayo, jamhuri al-mufassirin, na maana hakuna mfasiri ambaye alokwenda kinyume akawa kinyume na wafasiri na wengine. Wote wanasema riba ya hapa wa ma ataitu min riba ni riba ambayo ilikuwa ni lughawi na sio ile riba ile ambayo imezungumzwa katika maeneo mbalimbali kwamba ni haramu. Akasema maana yake sasa, wa ma ataitu min riba, na ile riba mnayoitoa nini sasa tafsiri, yani upambanuzi wake, usikilize vizuri. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, bi an yu'ti shay'an hibatan au hadiyatan liyatluba akthar minhu, ni kwamba mtu kutoa chochote kile, atoa chochote, lakini ikawa ametoa kama ni hiba au ametoa kama ni zawadi. Kuna tofauti baina ya hiba na zawadi. Hiba imekaa katika sura ya kisheria sheria sana. Zawadi ni zawadi tu, unaweza ukampa mtu zawadi, lakini ukisema hiba basi kuna mambo mengi, kuna conditions nyingi kwamba jamani hii imetoa hiba. Kwa hiyo inawezekana ikawa mtu akatoa hiba akawa akatoa zawadi, lakini lengo, anasema Sheikh, liyatluba, lengo ili yeye apate akthar minhu, zaidi ya kile alichokitoa. Hii ndio maana ya aya hii, wama ataitu min riba, na zile riba mnazozitoa, yani mtu kutoa kitu akatoa zawadi, akatoa si sadaka, akatoa si nini, akatoa nini, lakini lengo lake ni nini? Yeye apate zaidi kile, zaidi ya kile ambacho amekitoa. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake hii, tahdi litakhu, watoa zawadi kwa lengo na kwamba upate zaidi, yani ugeni unatoa lakini upate, ni ajili an yu'tiaka akthar, unatoa zawadi kwa lengo la kwamba wewe upewe zaidi ya kile ambacho ulichokutoa. Au tahibahu min ajli an yuradda alayka akthar mimma wahabta, au unatoa hiba lakini hiba ile ikawa ina, yani kile ambacho unachokitarajia kupewa wewe ni kikubwa zaidi, kingi zaidi kuliko ile hiba uliotoa. Alana ataita shay'an liyarudda alayka akthar minhu, ni kwamba unatoa kitu ili urudishiwe kilichokuwa kingi zaidi kulicho ulichotoa. Hii yote Sheikh anataka uelewe, wama ataitu min riba, na zile riba mnazozitoa maana yake nini, na hii ndiyo maana yake iliyokusudiwa katika aya hii. Nakul, tunasema inna hadha riba, hii ni riba. Ipi? Umetoa sadaka yako, lakini lengo lako ni kwamba upate zaidi ya kile ulichokutoa. Hii ni riba. Mfano anasema kwamba lakin idha qala qa'il ana ma ataitu riba ana ataitu shay'an hasala bihi, ni kwamba mimi sikutoa riba. Naweza kwa mtu akareze ishu aya inasema wa ma ataitu min riba, lakini mimi sikutoa riba, mimi nimetoa sadaka, mimi nimetoa zawadi, mimi nimetoa hiba, mimi nimetoa, sikitoa riba. Anaweza mtu akaja akasema katika sampuli hiyo. Anasema Shekhe, maadamu kwamba wewe umetoa kwa lengo la kwamba uweze kupata zaidi ya kile ulichokitoa, ina maana sasa ile zaidi ndio hiyo kwamba ikawa inatafsiriwa kwa maana ya riba. Anasema fayakunu hadha alladhi a'ta liyu'ti akthar ka'annahu a'ta riba, matokeo yake ni kwamba kile ulichokitoa ili upate kingi zaidi ndio hiyo riba yenyewe iliyokusudiwa hapa. Wama ataitu min riba liyarbu, Kwa hivyo riba ilokusudiwa hapa ni kwamba unatoa kitu ili upate kingi zaidi, ndio maana yake unatoa riba, wa maataitu min riba. Kwa hivyo aya imekufasiriwa katika hali hii, akasema wa ala hadha fayakunu riba huna lughawiyan walaysa shar'iyan. Kwa hiyo kutokana na mnasaba hapa, riba ilokusudiwa hapa ni riba ya kilugha na sio riba ya kisheria ile ambayo ni haramu, imekatazwa katika hali kama hiyo. Anasema amma alhadiya, yani kuna tofauti baina ya zawadi na baina ya riba. Alfarqu baina riba walhadiya anna riba yuqsad biha mujarrad ihsan ila almu'ta faqat, amma alhadiya fayuqsad ma tawaddud walikram, hadha alfarqu bainahuma. Kisha shekhe hapa anajaribu kutaka kukusogezesha zaidi akili yako, nasema ziada na zawadi. Je, kuna tofauti baina ziada na zawadi? Ndiyo, riba hapa inatofautika na zawadi. Kivipi? Ni kwamba unapotoa wewe kwa lengo la kwamba upate zaidi. Hidaya yani zawadi unatoa kwa lengo la kuwasogeza au kuzisogeza nyoyo watu, yani mapenzi zaidi, huruma na amwe kitu kimoja. Kwa hivyo iko tofauti katika sampuli hiyo, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi ambayo akhrajahu Imam Bukhari kwamba tahadu tahabu, peaneni zawadi mtapendana. Kwa hiyo zawadi ni kitu ambacho sasa kinakuwa chingine, na hii riba iliyokusudiwa hapa itakuwa ndio hile, kwamba umetoa kitu lakini kwa lengo la kwamba wewe uweze kupata zaidi na zaidi. Akasema tena shekhe, kama hujafahamu tafsiri ya Qur'an, mara nyingi watu huwa wanaikimbia, hana time nayo, lakini kumbe ndio msingi wenyewe wa dini yote. Sasa unapoiacha Qur'ani na kuikimbia, basi lazima mwisho utakuwa ni kiza, kama wanavyosema Swahili, ujanja mwingi mbele kiza. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, lau qala qailun, lau msemaji anaweza akauliza swala au akajiuliza mwenyewe, inakuwaje? Madha takulun, mwasemaje fima lau ahdina ahdina ila shaksin ma'rufa limukafaa bihi. Anasema tuchukulie mfano kwamba tumempa zawadi mtu maarufu, ajulikana, mashuhuri, tumempa zawadi, lakini zawadi ile kama kwamba labda tunamlipa au katika hali ambayo yoyote zile mazingira yote, lakini tumempa zawadi. Anasema wa ana ma khasattu, na mimi niletoa zawadi ile kumpa yule bwana, ni sina chengine nilichokusudia. Fahal yajuzu amla, je hii inajuzu kumpa mtu zawadi lakini huna kitu chochote katika nafsi yako ulichokilenga? Je, inafaa? Sheikh anasema naam, inafaa. Kwa hiyo mtu asije akaondoka na dhana kwamba kumbe hata kumpa mtu zawadi haifai. Inafaa kwamba wewe unatoa zawadi, kwamba unatoa tu, nafsi yako haina ile yani dhumuni lolote. Akasema madama lam yuksad fa innahu la yadhur, madamu hujakusudia chochote basi hakuna madhara. Lakini kwa upande mwingine, wal ihda'u, yani kutoa zawadi, kuwapa watu gifts, lil umara wal muluk, kuwapa zawadi nani, watawala wal muluk, na wafalme, wal wuzara, na mawaziri, wa ma ashbaha dhalik, na wale ambao mfano wao. Ikawa ya kwamba mtu ampa zawadi waziri, ampa zawadi mheshimiwa si mbunge, ampa zawadi mheshimiwa diwani, ampa zawadi si nani nani, Sasa hii shekhe anasema ni kwamba yadkhulu fi hadha an-nahy, inaingia katika katazo hili lipi, wama ataitu min riba liyarbu fi amwali an-nas la yarbu inda Allah, kwa mazile riba mnazozitoa ili zizidi katika mali za watu hazizidi katika mbele ya Allah. Kwa hiyo shekhe anatupa kitu kingine kizuri kipya, kumbe hivi vitu ambavyo tunavionekana kama vya kawaida, kwamba mtu labda tuchukulie watu wa vijijini, tuanzie na vijijini huko, ana kijikuku chake kishaanza kutetea, basi anakichukua anakipeleka kwa mwenyekiti wa kijiji, nakuja kukuletea zawadi. Hii shekhe anasema hii haifai. Haya, tuje mijini sasa, kwamba katika sehemu za mijini ndiyo kuna makao makuu ya kila kitu, serikali yote iko mjini, ima labda iko Dodoma, iko Dar es Salaam. Kwa hiyo mtu akatoka mguu mosi mguu pili akapanda SGR mpaka Dodoma, akaenda akamtafuta mbunge, akamwambia ah, nimekuletea zawadi mbunge, hii ndio hiyo inokatazwa. Si kuna diwani, ukaona watu wote hakuna kuwapa zawadi, unampelekea zawadi diwani wako, hii imekatazwa, inaingia katika katazo hili. Si kuna waziri gani, si kuna katibu mkuu, si kuna nani, ikawa mtu mazawadi wapewa viongozi wale. Sasa hii shekhe anasema haifai, inaingia katika hapa. Kwa nini anasema ghaliban alladhina yahduna khususan lilmuluk walkubar min alumara inma yuriduna ziada, ghaliban yani asilimia kubwa 90% ya wale watu ambao wenye kutoa zawadi kuwapa wafalme, viongozi na wakubwa wengine mbalimbali, wanakuwa wana nia zao katika nafsi zao kwamba wapate ziada. Mfano, anafanya biashara, kwa hiyo amchagulia zawadi nzuri labda afisa wa TRA. Kwa hivyo anajua kwamba huyu kuna siku atakuja kuilipa hii. Mtu anajua maana hapa, bwana, jinsi mambo yanavyokwenda hapa, anampa zawadi nzuri nani, diwani, mbunge, kumbe kuna siku anakuja kununua kiwanja ili apate kupata kuwa favored, yani mbunge amfavor, kwa bwana huyu mpeni tu, hamna tatizo. Kwa hivyo anatoa zawadi mtu kwa mfalme, kwa kiongozi, kwa lengo la kwamba aweze kupata manufaa kwa kiongozi yule. Hili ndilo lililoharamishwa katika aya hii, wama ataitu min riba, inazungumziwa hapa. Na kwa maana hiyo, ndugu zangu wa Islam, chochote kile kinachofanyika kwa maana ya kutoa lakini si kwa lengo la Allah, kupata radhi za Allah, basi inaingia vile vile katika hii. Tukuja kuona mbele kuhusu faida ya aya hii, shekhe atatuchambulia zaidi, bi maana ya kwamba kuna mambo mengi ambayo Waislamu tuwafanya, lakini kumbe tunafanya makosa, hasa katika utoaji, hasa katika kupeleka vitu pano zawadi na vitu kama hivyo, kwa lengo la ambalo watu wanayajua wenyewe. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, kwa maana ya kwamba fala yarbu inda Allah, yani hicho mnachokitoa riba hiyo, ambayo tushaifasiri nini maana yake, mbele ya Allah haizidi. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba hampati chochote. Akasema Sheikh Uthaymeen, fala yazidu inda Allah azza wa jalla لأن هذا الحال حال الدنيا نازلة, هي نهال يكيدونية أم بينيكون لوكا. ولهذا نهى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, نن يومان الله سبحانه وتعالى أكم كتازا متوم صلى الله عليه وسلم كتك آية نمبر ستة كتك سورة المدثر الله القسيمكم أنبياء ونمتوم صلى الله عليه وسلم ولا تمنم تستكثر, بمعنى وصفاني يامل وكإحسان kwa lengo la kujikithirishia, yani unafanya, yani jambo lolote zuri unafanyia watu lakini itastakthiri ili uweze kujizidishia. Kwa hivyo aya hii inakuja kupiga msumari wa moto, kwa maana suala la mtu kufanya jema lolote lakini kwa kutarajia faida kwa yule anomfanyia wema, faida ile itarudi kwake, basi inakuja moja kwa moja kwamba haikubaliki. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyo fa innahu la yuridu inda Allah, hata kichochote mbele ya Allah, bali anataka mtu huyo apate tu manfaa kwa yule mtu ambaye anampa zawadi. Katika tafsiri nyingine, pengine labda inawezekana ikawa mtu hapa hajafahamu, tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah, yeye akapita mapito kama haya, lakini kwa ufafanuzi mdogo uliokuwa mzuri kabisa. Allah anasema wama ataitu min riba liyarbu min fi amwali nnasi fala yarbu inda Allah. Qala Ibn Kathir rahimahullah fi tafsiri, amesema Ibn Kathir katika tafsiri yake, ay man a'ta atiyatan, yeyote mwenye kutoa atiyatan, zawadi, donation, mchango wa aina yoyote, ikawa jamani kuna wanaita labda harambe, kuna nini, yeyote mwenye kutoa mchango na harambe na au zawadi, yuridu an yuradda an-nasu alayhi, lakini lengo lake ni wale watu wamrudishie yeye, akthar mimma ahda lahu, zaidi ya ile alichokitoa, fahadha la thawaba lahu, ajue mtu huyu hana thawabu hata moja inda Allah, hana thawabu hata moja. Bihadha fassarahu Ibn Abbas wa Mujahid wa Dhihaq wa Qatada wa Ikrima wa ghayruhum. Na hii ndiyo tafsiri ambayo walofasiri nani? Ibn Abbas, Dhihaq na wengineo mbalimbali. Wa hadha sani'u mubah wa in kana la thawaba fihi, ni kwamba utoaji huu unabakia katika hali ambayo ni mubah, yani tofauti na ile suala la riba tuliza mwanzo la kisheria. Illa annahu kad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kadinuhia, yani nuha, amekatazwa bwana mtume katika sura aya nambari 6 katika sura Al-Mu'minun. Waqala Ibn Abbas, anasema Ibn Kathir, na Ibn Abbas amesema ar-riba ribaani, riba ziko za sampuli hizi mbili. Fariba la yasihu, kuna riba sampuli ya kwanza hii haisihi, si sahihi. Ni ipi? Ni ile riba ambayo riba al-ba'i, ahalla Allahu al-ba'i wa harrama ar-riba. Ama hii riba hii ni kwamba moja kwa moja kisheria ni kwamba haikubaliki. Ama riba hii ya pili, wa riba ambayo la ba'sa bihi, ambayo pamoja na hivyo ni kwamba hakuna ubaya kiasi hicho, wa huwa hadiyatu rajul, ni pale mtu anapotoa zawadi, yuridu fadluha, yani anataka zaidi ya kile ambacho alichokitoa. Thumma tala hadhihi al-aya, kisha Ibn Abbas akaisoma aya hii, wama ataitu min riba fala la yarbu fi amwali nnas, anasema kwamba ikiwa mtu atatoa zawadi kwa na sampuli hiyo, basi mtu huyo hawezi kupata thawabu mbele ya Allah. Thawabu atazipata kwa mujibu wa mwisho aya hii, wama ataitu min zakati turiduna wajha Allah, na ile mali za zaka mnazitoa, mali zenu kwa ajili ya zaka, basi kwa ikhlas, naam, huko ndiko ambapo mtopoweza kupata ile radhi au nafsi ya thawabu.